кажа за... Ама то не е звука, то е микрофона. Но то няма никой, така че... Добре. Ще прочетеме от Римляни, първа глава, 20 до 25 стих. Където се говори за Божията слава. И така, Павел казва на римляните така. Понеже от създанието на това, което е... Понеже от създанието на света, и тук в текста, в тая Библия, която аз ползвам, не е казано, но по принцип от сътворението на света. От сътворението на света, това, което е невидимо у Бога, си реч вечната му сила и божественост, се вижда ясно разбираема чрез творението. И това, което вие споменахте, като кажем в кое виждаме Божията слава, ние виждаме в природата около нас, начинът, по който Господ е създал света, всяко нещо с определената си цел, то върши неща, които ние дори до днес още не можем да разберем напълно как работи цялата тази система, за да можем ние да съществуваме на тази планета. И казва, то се вижда ясно разбираемо чрез творението, така, защото човеците остават без извинение. Тоест, ние виждаме това, което Господ е направил, че е толкова невероятно. Първо, че е красиво и второ, е сложно за направяне. Обаче Господ все пак го е направил. Го е направил много по-сложно, отколкото ние можем да си представим. Човеците остават без извинение, защото като познаха Бога, те не прославиха те не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четириноги и на гадини. И вижте какво казва в 24 стих. Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, защото да се обезчестят телата им между самите тях. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се поклонят и да служат на твърта, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. И сега той казва така. Когато ти не внимаваш на това, което Бог те учи, на това, че има един Бог, който е направил всяко нещо с неговата, на времето му и на мястото му и с неговата цел, ти в крайна сметка започваш да извръщаваш нещата, започваш да използваш нещата, които Господ е направил, не по начина, по който Господ иска те да бъдат използвани. Правиш нещата не по начина, по който Господ иска те да бъдат направени. И с тебе се случва нещо. В твоя живот започва да случват неща, които са... Тук, например, той дава пример. Той казва, според страсти на сърцата им, Бог ги предаде или ги остави на нечистота, защото да се обезчестят телата им между самите тях. Тук той говори конкретно за сексуалните извращения. Защото като четеш цялата глава по-надолу, виждаш, че той говори специално за хомосексуалистите и за това как мъже с мъже спът и жени с жени. И сега, в първия момент... Ние сме склонни да ги обобщаваме нещата. Не мислим, че той говори по принцип за всякакви други неща. Но той конкретно слага сексуалните извращения в този контекст. И казва, това, че ние не признаваме, че Господ има мъдрост, която надвишава нашата и определил всяко нещо за какво трябва да бъде използвано и как трябва да бъде направено, ние изпадаме в безумие, в неща, които правим не както трябва. Но първото нещо, първият пример, който Павел дава, е свързан с нашите сексуални взаимоотношения. И защо е така? Защото те са най-лесно достъпни и сексуалните желания са най-силни. По принцип, ако премахнем в момента, човек има достъп до психотропни вещества, които са по-силни. Нали? Те предизвикват по-силни емоции, по-силни чувства. Обаче, тогава, по това време, за което се говорили, всъщност, дори Библията казва, че сексуалната наслада е била най-голямото удоволствие, което е било достъпно за хората. И така. И ние трябва да погледнем и да помислим, добре, Господ, какво е направил конкретно в този случай? Какво е поискал той нещата? Как трябва да бъдат? За какво ги е направил? За да може човека да не сбърка, нали? Да може да направи нещата както трябва. И сега ще прочетеме един пасаж от Ефесяни 5 глава, 22 до 32 стих, където Той говори за брак. Той говори за отношението между мъжете и жените. В брачни взаимоотношения. Когато те двамата са в брачен съюз. Защото това е начинът, по който Господ иска нещата да стават. И той казва така. Това са едни много популярни стихове, които, между другото, са и много използвани в неправилен контекст и са използвани и за прослава на Бога, и за упрекване на Бога, че нещата така ги е определил. И днес аз мисля да ги изчистим нещата, поне между нас, така всички да сме наясно, да видим славата на Бога в това нещо и да видим, че Той не го е направил нещо сложно, Той го е направил така, че да бъде разбираемо и ние самите да имаме мотивация да внимаваме на тия неща и да искаме те да бъдат изпълнени точно както Господ ги е намислил. Жени, подчинявайте се на своите мъже. Всички го знаят този стих, но не всички четат втората част, която е като длъжност към Господа. И сега тук става изведнъж много сложно. Какво означава да се покоряваш на мъжа си като длъжност към Господа? Нали става сложно, защото ти трябва да отидеш да питаш Бога: Господи, каква е точно тази длъжност? Защо трябва да му се покорявам на моя мъж? Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Тук виждаме, че има някаква мистерия, която ние трябва да разберем, защото в крайна сметка почти всички сме осъдени да... осъдени не е правилно, но всички общо взето ще бъдем семейни. Нали? С някои изключения. Просто някой път се случва. Но, ето, моите три дъщери и трите се омъжиха. Нали? Така че това е нормалното. Нормалният начин, по който човек минава живота си. И така. Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. И тук и сведнъж разбираме, че има някаква много директна връзка между църквата и Христос и между жената и мъжа в семейството. И сега има един въпрос, който трябва да си го зададем. Кое е първото и кое е второто? Отношенията между църквата и Исус Христос приличат на семейните отношения или семейните отношения приличат на отношенията между Христос и църквата? Какво би трябвало? Да е второто. Тоест, в началото на сътворението на света, това, което ти казваш, звучи така. В началото на сътворението на света, когато Господ е създал мъжът и жената, Той е определил техните взаимоотношения да показват какви ще бъдат. Ще бъдат в едно много далечно бъдеще. Няколко хиляди години трябва да минат, за да се появи църквата и тя да има същите взаимоотношения с Исус, който е мъжа, а тя е невестата. Нали така? Това е терминологията на Библията. Тя говори за Исус и за църквата, като за младоженец и за невеста. Нали така? Съгласни ли сме с това нещо? Тоест, когато Господ е създал брака като институция, Той е поискал. Той иска брака като институция да показва отношенията между Христос и църквата. И сега, във всичките тези хилядолетия, когато църквата още не е съществувала, когато Исус още не е се родил във Витлеем и не е, Той е съществувал, но не се е родил във Витлеем и не е умрял за нашите грехове и не е започнал да се грижи за своята църква. Той се е грижил през цялото време на църквата си. Фактически, всеки един брак, който е бил по Божията воля, е учил и тези, които са вътре в семейството, и тези, които са около семейството, за това как Господ иска да общува с човека. Бог със своята църква. Виждате ли? И сега, вижте колко е просто. Аз трябва да се покорявам. Жената трябва да се покорява на мъжа, защото тя показва по този начин на всички останали какво е отношението на църквата към нейния Господ. Мъжът трябва да се грижи за жена си, защото по този начин той показва на всички останали как Господ се грижи за църквата. И тези двамата, това им е работата. Това им е тяхната функция. Това е тяхната... Това е което им е дадено от Бога, да могат да показват на другите какъв е Господ. Тоест, когато жената трябва да се покорява на мъжа, има ли някакво условия какъв трябва да бъде мъжа. Няма. Нали? Понеже това е нейният съпруг, тя му се покорява, защото така показва на другите как църквата се покорява на Бога. Как всеки един от нас трябва да се покорява на Бога. Тоест тя става пример. Мъжът, когато се грижи за жена си, условието не е тя да е добра с него, да е красива или така нататък. Няма значение. Тя може и понякога път да се държи лошо с него, но той трябва да се грижи за нея, защото така той показва как Господ обича църквата. И това няма никакво отношение към жената. Мъжът, това е неговата собствена роля в семейството, с която той прославя Бога. Вижте как продължава. Искам да видим как Павел ги е мислил тези неща, когато ги е говорил. И когато ние ги мислим, ние когато четем текста, той изведнъж започва да ни говори по същия начин. Нали? Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Виждате ли? Той прави автоматична връзка между отношението на мъжа, жена, Христос, църква. Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Пълно съответствие. Той не прави абсолютно никаква разлика между дали говори за едното или за другото. Отношенията са абсолютно едни и същи. За да я освети, като я очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни и мъжете да любят жените си като своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата, понеже сме части на неговото тяло, от неговата плът и от неговите кости. И следва той цитира един стих от Стария Завет. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът. Мисля, че е в Битие. Мисля, че е в Битие, свързано с Адам и с Ева. И 32 стих на пасажа, който четем днеска от Ефесяни, той завършва така. Тази тайна е голяма. Тоест той говори на ефесяните една тайна, която никой друг не може да разбере, освен онези, които вярват в Бога. Той казва, тази тайна е голяма за отношението между мъжа и жената. Има неща, които ние не можем да ги разберем напълно. Обаче, във същност казва, аз говоря за Христос и за църквата. В целия този пасаж той не говори за семейството във същност. Той говори за Христос и за църквата. Но в този пасаж ние виждаме пределно ясно как семейството отразява. То фактически е направено така, че ти, когато го гледаш, ако то е точно както Господ иска да бъде нещата, ти виждаш отношенията между Бога и църква. И това е невероятно предимство за нас, защото ако една жена се опитва да се покорява на мъжа си и не й се отдава добре, всъщност, когато тя види, че ако тя ходи на църква, и в тази църква всичко е както трябва, и църквата се покорява на своя Господ, тя казва, бе, всъщност, да, това е моя модел. Църквата става модел за нея, за да може тя да се научи и да е по-лесно да се покорява на мъжа си, който, ако тя е така по-горда жена, например. А също и мъжа трябва да се грижи за жена си, и ако той ходи на църква и знае, че в църквата има и добри, и лоши, и покорни, и непокорни, и някои вършат добри неща, някои не винаги ги вършат и после се покайват. Обаче Господ винаги се грижи за нея и той си казва, добре, тя и моята жена не ме слуша винаги, обаче аз трябва да се грижа за нея, защото Исус се грижи по същия начин за църквата си. И това става, отношението на Исус към църквата става за него модел за поведение и той се учи да се грижи за жена си. Жената се учи чрез Бога да се покорява на мъжа си, а мъжът се учи чрез Бога да се покорява на жена си. Не, за всяко семейство вече. Само, че християнските семейства нямат това предимство да познават Исус и църквата.
Това го няма в един от двамата или от двамата изобщо. Той не може да бъде за образец.
Да, но този, в когото го има, той може да бъде за образец. Тоест, дори половината от семейство да познава Бога, ако само мъжа познава Бога, той може да бъде образец. Ако само жената познава Бога, тя може да бъде образец. Защото тя не се... Защото тя не се покорява на мъжа си, защото просто така е казано. Разбираш ли? А защото тя учи мъжа си, децата си, съседите си, за това каква е църквата спрямо Бога. Продължаваме нататък. Дръжте се. Така, в Малахия, във 2 глава, 14 до 15 стих, Господ спори с евреите. Той им говори за това, че те не го слушат. За това, че са недоволни, че той не ги благославя. Той казва, аз не ви благославям, защото вие не сте послушни. И той им казва, пак казвате, защо? Защото Господ стана свидетел. Защо? Защо Господи е така? Защо не са нещата, както на нас не се искат? И Господ казва, защото Господ стана свидетел между тебе и жената на младостта ти, към която ти си постъпил невярно. При все, че ти е съпруга и още заветна жена. Защото не направи ли той двамата един човек? Тук Господ говори за това, че между тях е имало напускане. В смисъл, мъжът е оставял жена си. Представял да се грижи за нея и тя оставала сама. Той или пък е отивал при друга жена. Още по-зле. И той казва, не направи ли той двамата един човек, ако и да имаше още от духа на живота? Той направи мъжа и жената един човек. Ей! И защо един? И вижте, той дава отговор. В 15 стих той казва, защо Господ направи мъжа и жената един човек? Защо ги направи да бъдат едно, да бъдат заедно? Защо направи така, че те да имат определени взаимоотношения, тя да се отнася към мъжа си по един начин, той да се отнася към нея по друг начин? Защо ги направи? И той казва, за да очаква на Божно подобство, за да може чрез това, което те се отнасят един към друг, света да се учи какъв е Господ и да вижда Неговата слава. На Божно потомство, което да вярва в Бога, което да познава Исус. Затова внимавайте в похотите си и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си. Тук се говори за семейните взаимоотношения. И той казва, внимавайте. Господ е направил семейните взаимоотношения, защото очаква на Божно потомство. Очаква вашите деца да бъдат, да познават Бога, да виждат Неговата слава и да му се покоряват. Тоест, вашите взаимоотношения са важни. Света вижда във вас отношенията на Бога към човека. Отношенията на Бога към оня, който се приближава към Него. Защото ти се приближаваш при Бога. Нали? Вярващия се приближава при Бога. Той пристъпва при престола на благодата. И ти се опитваш да се разбереш като как трябва да изглеждат тия взаимоотношения между тебе и Бога. И Господ казва, погледни едно семейство. Какви трябва да са взаимоотношенията в едно семейство? Нашите взаимоотношения между мен и тебе са абсолютно същите. Ти си моята съпруга, аз съм твоя съпруг. Ти ми се покоряваш, а аз се грижа за всичко, от което ти имаш нужда. Ай? Виждате ли го? Това е модела, който Господ е създал. Ние днес в нашето съвременно общество имаме други модели и някои от тях върват по-добре. Но всъщност модела не е направен за да ти бъде на тебе по-добре. Само. Модела е направен за да може света да вижда как Господ иска да се отнася с Бога. Защото света трябва да разбере от жената, че трябва да се покори на Бога. И трябва да види от мъжа, че Господ го обича. Че обича света Господ и дава своя единороден син, за да умре за него. Точно така. Знам, че има лични истории, нали, но искам да видите в момента да видим, че нещата са... да избягаме от личните моменти и да видим простотата на това, което Господ е създал като взаимоотношение. Защото Той иска те да бъдат. Единият член на семейството не отговаря за това, че другия не иска да ги спазва. Той си гледа неговия дял. Защото по този начин той служи на Бога. При нас е плод и Господ се радва на това, което става. И така, Господ един ден ще се ожени за света. И всички, които са му се покорили, ще станат едно семейство в него. Нали? В смисъл, че той ще влезе в заветни отношения, ще сключи един небесен брак с всички ония, които вярват в него. И тогава ще настане такова време, което ние не можем да си представим. Нали? Тогава Господ отново ще бъде заедно с хората. Сега не е. Сега Господ чака един определен момент да дойде. Но докато чака да дойде този момент, има нещо, което трябва да става. И сега ще прочетем от Исаия 62 глава, първите 7 стиха. Заради Сион няма да млъкна и заради Йерусалим няма да престана, докато не се появи правдата му като сияни. Ще кажете, каква е връзката между това и семейството, което четохме? Еми, това е връзката, че този брак, който Господ сключва с човека, трябва да се изяви, трябва да стане явен на света, трябва да осияе в целия свят. И казва и спасението му като запалено светило. Целият свят трябва да види отношението на Бога към света. Целият свят трябва да види, че Бог обича света и че Бог спасява света. И ти кажеш, аз какво мога да направя по въпроса? Има две неща, които можеш да направиш. Един е да се молиш за това нещо да стане. Другия е, онова, което ти е дал като дял Господ, да показваш на света от неговата слава, да го показваш. И физически ти кажеш, аз май имам тук една част, аз съм в нея, значи имам какво да правя. През цялото време, докато чакаме Господ да дойде, ние имаме с какво да показваме на света неговата слава. Народите ще видят правдата ти и всичките царе славата ти. И ти ще се наречеш с ново име, което устата Господни ще нарекат. Ще бъдеш тъй също славен венец в ръката Господа. Тук той говори за Сион и за Йерусалим, но ние можем да го пренасеме върху всяко едно нещо, което Господ е направил за своя слава и очаква то да прославя името му. Значи Господ е направил Сион и Йерусалим за своя слава, но те в момента не го прославят. Обаче трябва. И казва, няма да млъкна и няма да престана, докато неговата правда не се яви като сияние. Тоест, докато света не види славата на Бога, аз няма да престана да показвам на света и няма да престана да викам това нещо да се случи. Няма да престана да искам от Бога Господ да бъде прославен, да се вижда неговата слава, ясно. Във всяко едно нещо, в което на мене ми е дадено да мога да го направя. Така. И тук той говори на Йерусалим и на Сион и казва, ще бъдеш тъй също славен венец в ръката Господна, дори царска корона на длънта на твоя Бог. Няма вече да се наричаш оставен, нито ще се наричат вече земята ти пуста, но ще се наричаш благоволението мое е в него. И земята ти венчана, защото Господ благоволи в тебе и земята ти ще бъде венчана. И така, тук има някои неща. Едното отношението на Бог към Израел, другото отношението на Бог към хората. Искам да видим в тези някои неща, в пети стих казва, защото както момък се жени за мома. Виждате ли го? Както момък се жени за мома. Това е Исаия 700 години преди Исус Христос. Така и твоите люди ще се оженят за тебе, Господи. Докато сме всичките ние също. Твоите люди, тези, които обичат Бога, ще се оженят за тебе. И както младоженецът се радва на невестата, така и твоя Бог ще се зарадва за тебе. Това го говори Исаия 700 години преди Исус Христос. И той говори в съзвучи с много други пророци и въобще е с текста на Библията, който описва отношението на Бога към човека, към човешкия род, като една сватба. Господ го обича човешкия род и иска да го вземе за себе си. Защото ние не сме негови още. Но той ни иска. Ние не го искаме. Ние всичките сме тук в тази стая днес, защото Господ ни е поискал. Не защото ние сме го поискали. Исус казваше на апостолите си, не вие ме избрахте мене, аз ви избрах вас. Нали? Той им идваше при всеки от тях и казваше, върви след мене. И те ставаха и тръгваха след него. И както младоженецът се радва на невестата, така и твоя Бог ще се зарадва за тебе. На стените ти Иерусалиме поставих стражи, които никога няма да млъкнат. нито денем, нито нощем. Вие, които напомняте на Господа, не замълчавайте и не му давайте почивка, докато не утвърди Русалим и докато не го направи похвален на земята. И така, Господ трябва да бъде прославен пред целия свят. И той казва, аз поставих стражи, аз поставих хора, които да викат към мене и да искат моята слава да се вижда пред целия свят. И това сме ние. Той ни е поставил да можем да искаме неговата слава да се показва и да можем да показваме неговата слава. И той не ги е направил нещата мистични и странни. Говори за една тайна, Павел, но тя е тайната е вътре в личностните взаимоотношения между мъжа и жената. И начина по който мъжа пожелава жената и начина по който жената се съгласява да служи на мъжа, нали, да му се покори нея ми, да му се довери. Защото за жената е много важно да се довери на мъжа си, защото в следващите отношения в брака тя е тази, която трябва да понесе много по-голямо бреме. Нали. Мъжа, той не забременява, не носи бебето, не се грижи за него. За жената всичко това е свързано с тежести, с промени, които тя не очаква и понякога не желая, обаче те се случват с нея. И т.е. тя, ако влезе в взаимоотношение с един мъж, тя трябва да му се довери, че той ще се грижи за нея. Нали? И това, казва Павел, е една тайна. Как Господ го е нагласил да може мъжа да харесва жената и жената да се доверява на мъжа, за да може да има целия свят да съществува. Всички ние сме се появили чрез един такъв съюз. Обаче има нещо, което е по-просто, което е видимо за всички. Днеска. Днеска ние живеем в едно по-добро време. Днеска има една църква, която Господ я учи непрекъснато как да му се покорява. Има един Бог, който се грижи непрекъснато за тази църква. Тези неща, които ние говорим в началото, за слава на Бога, за това как Господ се е грижил за нас, в това нещо, което е станало, в това нещо, което е станало, те са просто една демонстрация за грижата, за любовта на Бога към човека. Особено към уния, които му се доверяват, които му се... Точно така думата е тази, които му се доверяват. И така, ние можем никога да не разберем другата мистерия, която е между мъжа и жената в техните взаимоотношения. Но тези взаимоотношения между църквата и Бога, те са не само прости и видими, но те са и наш модел. Ние можем да ги вземем и да кажем, добре, аз вече знам защо трябва да имам такова отношение към своя партньор. Защото аз така мога да покажа колко велик е Господ на другите. И когато ти поставиш нещата по този начин, вече няма да е основният въпрос, ама аз нямам сила, ама той не заслужава или тя не заслужава. Защото основата е Бог, който първоначално е направил всичко с определена цел и той заслужава да го направим за него. Амин. Бог да ви благослови.